Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 18 iunie 2006. El face parte din seria de mesaje despre rugăciunea Tatăl nostru. Este al patrulea mesaj din serie. Subiectul mesajului este Vie împărăția ta, partea 1. Matei, capitolul 6, începând cu versetul 7 până la 15. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Și haideți să spunem cu toții. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru ceresc vă va ierta greșelile voastre, dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru ceresc nu va ierta greșelile voastre. Amin. Cea mai celebră predică care a fost predicată vreodată este predica Domnului nostru Iisus Hristos de pe Muntele Fericirii. Predica a ținut cel puțin 3 zile. Așa că dacă cumva vă plângeți că păstorul vostru vă predică lung, să știți că s-a luat și el după unul care e modelul nostru tuturor predicatorilor. 3 zile Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici și a învățat mulțimile. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte, ucenicii lui s-au apropiat de el, apoi el a început să le vorbească mulțimilor și să-i învețe pe ucenici. Erau acolo mulțimi de se călcau unii pe alții din cauza îmbulzerii. Erau acolo un grup de ucenici care stăteau aproape de el și el s-a suit pe munte, ca și cum altădată Moise s-a dus pe muntele Sinai să dea învățătura legii lui Dumnezeu. Să dea toate poruncile și orânduile Domnului. La fel și Iisus Hristos se urcă pe muntele fericirii și acolo El îi învață pe ucenici și le vorbește mulțimilor care erau adunate. Când a terminat predica, spune că noroadele erau uimite de învățătura lui. Pentru că el învăța nu cum învățau cărturarii lor, ci învățau ca și unul care are putere. Iisus Hristos a fost cel mai mare predicator. A fost prințul predicatorilor. N-a fost predică care să se ridice la înălțimea, la consistența, la autoritatea predicii pe care a predicat-o Iisus Hristos și mai ales această predică de pe Muntele Fericirii. De aceea voi face ceea ce predicatorii sunt chemați să facă, să anume să imite pe alți predicatori și să-l imite pe cel care este idealul, care este perfecțiunea, care este modelul nostru ultim, să-l imităm pe Iisus Hristos. Și în predica de pe munte, Iisus Hristos abordează multe domenii, acoperă aproape toată sfera vieții noastre sociale, religioase, familiare, dar în special, în capitolul 6, el se ocupă în porțiunea pe care am citit-o despre credinciosul și rugăciunea. Cum nu trebuie să se roage, nu trebuie să se roage demagogic, cum fac fățarnicii, fac pe artiștii, în care te duci în rugăciune și în loc ca să te concentrezi la Dumnezeu, ești mereu și mereu centrat de imaginea pe care o ai tu în fața oamenilor. Merg în sinagogi, la colțurile uliților și spun rugăciuni să impresioneze pe oameni. Adevărat vă spun că și-au primit răsplata. Nu trebuie să fiți nici ca păgânii cărora li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, această repetiție borboroseară, această mantră repetitivă în care incantezi anumite fraze, crezi că obții vreun răspuns din partea lui Dumnezeu. Rugăciunea noastră trebuie să fie una care să fie concentrată la Dumnezeu și apoi trebuie să fie o rugăciune care să fie inteligentă, nu borborosită, concepte care se le aduce înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu care este în ceruri te aude și îl răsplătește. De fapt, el știe înainte de ce avem noi trebuință ca să-i cerem. Dar e nevoie să le verbalizăm pentru ca să ne dăm seama noi de nevoile și de faptul că atunci când aceste nevoi se împlinesc, le-am primit nu datorită nouă, datorită celorlalți din jur, ci am primit datorită lui Dumnezeu. Și el ne dă apoi un model, iată dar cum trebuie să vă rugați. Și asta este modelul nostru perfect de modul cum trebuie să fie o rugăciune. Aici avem, pe de o parte, o rugăciune, dar avem în ea și un model, un tipar de modul cum trebuie să fie rugăciunile noastre. În momentul când ne rugăm numai rugăciunea aceasta, în ea însăși are valoare, dar după o vreme, din cauza faptului că am memorat-o și o spune mecanic, s-ar putea să nu mai comunice. Și de aceea nu cred că este suficient să stăm și să spunem rugăciunea aceasta în mod mecanic, cu ochii închiși, fără ca să medităm și să reflectăm la ea cum alții spun alte rugăciuni în mod mecanic. Tocmai asta este ceea ce Iisus Hristos vrea să corecteze. Partea mecanică, automată, lipsită de participarea întregii noastre ființe rugăciune, asta trebuie corectată. Și asta o corectează Iisus Hristos. Rugăciunea începe cu Tatăl nostru care este în ceruri și ne-am uitat la conceptul acesta de Dumnezeu care este Tatăl nostru, cel mai perfect Tată, cel mai vechi Tată, cel mai bun Tată, cel mai bogat Tată, cel mai înțelept Tată. Nu există Tată în tot universul acesta care să se apropie de perfecțiunea Tatălui nostru care este în ceruri și putem veni cu deplină încredere. Nu venim doar înaintea unui suveran, înaintea unui împărat, înaintea unui rege, înaintea unui demnitar care este impasibil, care este insensibil la nevoile noastre, ci venim înaintea unui Dumnezeu care ne iubește mai mult decât ne iubim noi, pe noi înșine. Cu îndrăzneală. Numai că atunci când venim înaintea Lui, trebuie să înțelegem câteva lucruri. E bine să uităm, cel puțin pentru o vreme, de obsesiile pe care le avem noi. Eu, mine și al meu. Mereu și mereu cu problemele noastre, cu angoasele noastre, cu imaginea noastră de care nu te putem despărți, care trebuie să fie periată, lustruită și poleită de Dumnezeu însăși, dacă se poate. Și momentul când venim, trebuie să uităm de noi înșine pentru ca să căpătăm sănătate mentală, să putem privi universul din jurul nostru și lumea din jurul nostru cu realism. Nu noi suntem în centrul lumii, nu agenda noastră este prima agendă care contează, ci în centrul lumii este Dumnezeu Tatăl. Și primul lucru pe care trebuie să-l facem este să se sfințească numele lui Dumnezeu. Când venim în rugăciune, ceea ce trebuie să facem este să ne concentrăm la Dumnezeu. Să abandonăm obsesia după nimicniciile, după găinăriile, după nimicurile noastre și să ne concentrăm la măreția lui Dumnezeu. Și am uitat la câteva nume pe care le are Dumnezeu. Numai în momentul când vei aduce aceste nume în rugăciune și te vei concentra la implicațiile pe care le are aceste nume, vei găsi că problemele tale s-au rezolvat. Îngrijorarea ta este luată și aruncată în marea uitării. Numai când știi că Dumnezeu este Jehova Ire care poartă de grijă, Jehova Stindardul nostru, Jehova care vindecă, Jehova care este Dumnezeul păcii, numai atunci ești gata să știi cu acest Dumnezeu mă bat cu o știre. Sar peste zid în mijlocul cetății singur și îi biruiesc pe vrăjmași. Dumnezeu care trebuie înălțat și sfințit, mai ales de copiii Lui, și în momentul când ne-am clarificat noi ceața care este în fața ochilor, atunci este o altă perspectivă și o altă direcție în viața noastră de rugăciune. Dar apoi, al doilea concept care este introdus de Iisus Hristos în această rugăciune este conceptul împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este subiectul major al învățăturii și lucrărilor lui Iisus Hristos. Tatăl nostru care este în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta. Vie împărăția ta. Omul a fost făcut de Dumnezeu, după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu, ca să fie în cea mai intimă companie posibilă pe care o are Dumnezeu, să fie în familia lui Dumnezeu. Omul era ceea ce se numește chef d'œuvre, capodopera creațiunilor lui Dumnezeu. Inegalabil din tot ceea ce a făcut Dumnezeu până atunci a fost omul. L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu. Și omul creat de Dumnezeu a fost împuternicit de Dumnezeu să fie guvernatorul, să fie reprezentantul lui pe pământ. Și pe pământ i-a dat următoarea poruncă: creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. I-a dat mandatul de control, de stăpânire asupra pământului. L-a îmbrăcat cu strălucire și lumină. Era îmbrăcat cu o aureolă a luminii în care n-avea nevoie de îmbrăcăminte materială. Ci în momentul când el era sfânt, așa cum a ieșit din mâna lui Dumnezeu, era îmbrăcat cu o lumină și nu i se vedea goliciunea. Abia atunci când a păcătuit, s-a uitat la el și și-a pierdut lumina. Această coroană radiată care ieșea din el și care îl făcea distinct reprezentantul lui Dumnezeu care se mișca pe fața pământului. Și el, când a fost creat, a fost creat ca el să devină ambasadorul sau guvernatorul lui Dumnezeu pe pământul acesta și să aducă împărăția lui Dumnezeu din sfera aceasta spirituală, să o aducă și în domeniul material al pământului și de aici să meargă mai departe până la marginea universului. Dar acolo, în leagul umanității, omul a fost atacat de cel mai pervers înșelător, de șarpele cel mare, de cel care este de la început un mincinos și un ucigaș. Și omul a căzut sub atacul diavolului, a fost înșelat de minciunile diavolului și a devenit astfel un prizonier de război, un sclav al diavolului care i-a uzurpat mandatul de guvernator al pământului și a transformat Edenul într-o anticameră a iadului. Asta trebuia să fie pământul, un Eden, o replică materială a frumuseții, a desăvârșirii, a gloriei care este în lumea spirituală. Dar a venit diavolul, l-a atacat, l-a înșelat, l-a mințit și i-a uzurpat titlul sau rolul de guvernator și el a preluat conducerea acestui pământ. Și el a preluat conducerea omului și l-a injectat cu această otravă de moartea păcatului și degradarea morală a omului a mers până în pânzele albe. El și-a stabilit împărăția pe pământ și s-a folosit de om pentru transformarea lumii acestei perfecte într-o lume a suferinței, a nedreptății, a dezumanizării, a distrugerii. Diavolul domnea incontestabil pe pământ și peste umanitate, impunându-și legislația lui diabolică, minciună, înșelare, trădare, pofte, dezmăți, exploatare, lupte, războaie, ucidere în masă, dezinformare în minte, degradare în inimă și distrugere în spirit. Asta este ceea ce a creat diavolul în rasa umană. Ruina pe care a dus-o diavolul prin împărăția lui pe pământ și în rasa umană era totală. Geneza 6:5. Răutatea omului era mare pe pământ și toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Asta este ceea ce a creat diavolul. O minte care este îndreptată numai și numai spre rău. Și răutatea omului a ajuns intolerabilă pentru Dumnezeu și a zis: până aici. Și a măturat toată rasa umană, cu excepția a 8 indivizi din istorie. În momentul când citești istoria lumii, vei găsi că ea nu este altceva decât o istorie a împărăției diavolului. O istorie a războaielor, a crimelor, a uciderilor, a jafului, a atrocităților, a bestialităților. Și te întreb, cum acest mamifer care se numește Homo sapiens, care pretinde că este exemplarul cel mai evoluat al lumii vii, este el cu adevărat Homo sapiens? Nu este oare cea mai cumplită monstruozitate pe care a văzut-o lumea vie? Așa cum spunea Mark Twain, dacă ai putea încrucișa omul cu pisica, i-ai face un defavor pisice. Diavolul l-a corupt până în mădva oaselor. Și omul care a fost creat după chipul lui Dumnezeu a devenit un paradox de sacru și scârna, de înger și demon, de strălucire și sminteală. El care este creatorul spitalelor pentru îngrijirea bolnavilor, a bisericilor pentru închinarea lui Dumnezeu, a universităților și școlilor pentru acumularea înțelepciunii, este în același timp și creatorul gheoaghei, a buzduganului, a suliței, a sabiei, a camerelor de tortură, a lagărilor de concentrare, a armelor de distrugere în masă. Omul este acest straniu și tragic paradox de înger și de demon. De om care are în el potențialul de a fi ca și Dumnezeu, dar care a ajuns așa de animalic încât seamănă cu diavolul, a cărui ordine și a cărui împărăție o slujește. Împărăția întunericului este un întuneric al minții, este împărăția ignoranței, este ceea ce spune Pavel în Efeseni capitolul 4:18, având mintea întunecată, sau Dumnezeul viacului acestuia a întunecat, a orbit pe oameni ca să nu vadă strălucind gloria lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Este adevărat că lumea din jurul nostru se pretinde că este o lume culturalizată, civilizată, este setoasă după cunoaștere și, într-adevăr, diavolul este interesat în a-i atrage pe oameni la această autoflatare. Domne, ce cunoscători suntem, ce deștepți sunt, uite ce cunosc! Și este gata să-l ajute, poate să descopere diferitele secrete ale naturii. Numai că diavolul va face tot ce-i stă în putință ca omul să nu cunoască cel mai important subiect posibil care este în universul acesta, subiectul despre Dumnezeu, subiectul despre Iisus Hristos, a ceea ce este planul pe care l-are Dumnezeu pentru noi oamenii. Asta este ignoranța mare în care trăiește omul, că nu-și cunoaște Creatorul, măgarul își cunoaște ieslea, boul își cunoaște stăpânul, dar omul nu-și cunoaște Creatorul. Asta este scandalul pe care îl are prorocul lui Dumnezeu. De ce, poporul meu, nu mă cunoașteți? Oamenii investighează lumea materială, dezleagă tainele celulei și a universului material, dar în lucrurile spirituale este complet ignorant. Nahaș Amonitul a atacat o cetate și a făcut următorul pact și anume: sunt gata să vă cruți ca cetate cu o condiție, dacă îmi dați voie să vă scot ochiul drept. Dacă îmi dați voie să vă scot ochiul drept, înseamnă că intrăm în pact. Dacă nu, vă atac. Este exact ceea ce a făcut diavolul cu rasa umană. Mi-a scos ochiul drept. Mi-a scos ochiul acela care trebuia să vadă lumea spirituală, să cunoască realitatea lui Dumnezeu. Și omul a devenit orb în lucrurile spirituale, lucrurile lui Dumnezeu, care sunt lucrurile centrale, determinative pentru restul vieții. Împărăția întunericului se manifestă nu numai în întuneric al minții, ci se manifestă în întuneric al inimii. Este poluție, este murdărie, este degradare, este perversiune în inima omului. Mândria, pofta, ambiția, ura, invidia, crima, lucrurile rușinoase care fac parte din atmosfera pe care a adus-o diavolul în împărăția lui și pe care îl invită pe om să se stăvălească, să absorbe din cupa aceasta plăcerii, care nu lasă în urmă decât dezamăgire, decât ruină, decât pofte mereu și mereu neîmplinite. Este un întuneric al minții, este un întuneric al inimii și este un întuneric al spiritului în împărăția aceasta întunericului. Spiritul omului care a fost făcut să fie într-un contact nemijlocit cu Dumnezeu, cu Spiritul lui Dumnezeu, dintr-o dată s-a separat și spiritul omului s-a alienat de Duhul lui Dumnezeu și în condițiile acestea omul a pierdut lumina, a pierdut părtășia cu Dumnezeu și puterea de a trăi în adevăr. Oamenii au iubit mai mult întunericul și n-au venit la lumină ca să nu se vedească faptele. În întuneric sunt lanțuri, așa cum spune în Iuda 6. Ce folos ca omul să aibă avere, prieteni, petreceri, dacă el este întuneric? Și omul în împărăția diavolului este în robie și nici măcar nu-și dă seama de această robie, pentru că s-a prea obișnuit cu ea. A devenit o a doua natură pentru noi, trăirea aceasta în păcat, în robie, în întuneric. În momentul când te uiți la diferite documentare care încearcă să prezinte condiția mizerabilă, masacrele, deportările, aceste migrări în care oamenii sunt dislocați din pământul lor și trebuia să meargă, să trăiască în corturi, în lagările acestea de exterminare, te uiți la ei și zici: Doamne, de ce atâta mizerie? Și te uiți la copiii aceia și ți se frânge inima când vezi copiii care din cauza AIDS-urilor părinții au murit și rămân copii de 4-5 ani de zile și nimeni nu-i crește și trăiesc în mizerie și te gândești cum e posibil să fie asemenea suferință, asemenea nedreptate și abuzuri într-o lume în care este așa de mult belșug de resurse naturale. Într-o lume în care America aruncă la gunoi tone și tone de mâncare, alte locuri mor de malnutriție copiii, în jur de 40.000 de copii în fiecare zi. Cum e posibil? În țara aceasta, care este una dintre țările care este cea mai binecuvântată și prosperă țară de pe fața pământului din toată istoria, vei găsi ganguri care sunt expresia răului, a posesiunii demonice în formele ei cele mai grotești, cele mai bestiale. Într-un documentar despre gangurile din America a fost prezentată o fată care a fost racolată în gang la 12 ani. la vârsta de 20 de ani, avea deja 4 copii, avea mai multe crime la palmaresul ei în activitatea de gang și povestea că aventura vieții ei este să aibă un pistol în mână și să stea în fața unei victime care este complet lipsită de apărare și să facă tot ceea ce vrea ea din cauza acelui pistol. Să o manipuleze cum vrea, să-i ia viața în orice moment. Controlul pe care îi dă puterea focului asupra celui de alt și emoția pe care o are că s-ar putea să vină poliția să te prindă, este ceea ce face experiența de gang așa de grozavă. Acest control al diavolului asupra minților, asupra forțelor, asupra talentelor și înzestrărilor pe care Dumnezeu le-a pus în oameni și în special în America, te întreb, cum îi posibil? Împărăția diavolului, întunericului, este peste tot în jurul nostru. Oriunde te duci, oamenii vorbesc despre tratate de neagresiune, vorbesc de pacturi de pace, dar cât de mult țin, este ceea ce spune proverbul latin, sive pace, parabellum. Dacă vrei pace, dacă te gândești la un tratat de pace, pregătește-te de război. Și valabil nu numai pentru Iran, care zice, domnule, vreau să fiu sigur și pentru ca să fiu sigur că nu sunt atacat de alții, vreau să am eu bomba mea atomică. Americanii fac la fel. De ce a reușit ca să aibă supremația asupra rușilor? În timp ce stăteau și semnau tratate de oprirea proliferării armelor atomice și în timp ce încercau să-și reglementeze arsenalul bombelor și focoaselor nucleare, ei stăteau și creau alte sisteme mai diabolice de distrugere și control a celorlalte națiuni ale Pământului. Față de o asemenea împărăție în care teama, în care uciderea, în care aventura răului este dezlănțuită, Dumnezeu a pregătit o invazie a împărăției lui, prin care se transforme umanitatea dintr-un teatru de manevră a diavolului, în care este rușine, mizerie, suferință, într-un crâmpei de rai care să fie o anticipare a cerului. Asta înseamnă împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu este cel care a pregătit împărăția aceasta să vină de multă vreme. Problema este că noi nu putem să înțelegem acest concept. Ne depășește mintea. După cum un punct nu poate să înțeleagă cum arată o dreaptă, după cum o dreaptă nu poate să înțeleagă cum arată un plan, după cum un plan nu poate să înțeleagă cum arată un cub, la fel nici noi care suntem limitați nu putem să înțelegem planurile și conceptele împărăției lui Dumnezeu. E dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Dar în timp ce împărăția diavolului era incontestabilă, invincibilă până atunci, în care diavolul trona și domnia peste rasa umană fără rival, Dumnezeu pregătește invazia împărăției lui în împărăția păcatului, în împărăția întunericului. Și când a venit Ioan Botezătorul, care a fost mesajul Ioan Botezătorul? Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Până atunci, împărăția lui Dumnezeu era într-adevăr sub aspectul acesta a creației și a providenței. Este adevărat că Dumnezeu este cel care a creat toate lucrurile văzute și nevăzute, dar în sfera aceasta a pământului, față de toate celelalte domenii care sunt în lume, sfera pământului era sub controlul diavolului. În momentul când vine Iisus Hristos în lume, diavolul vine să-l ispitească, îl duce pe un munte înalt, arată toate împărățiile lumii și spune, toate aceste lucruri sunt ale mele. Și Iisus Hristos nu spune, mincinosule, nu e adevărat. Și Iisus Hristos recunoaște, da, sunt ale tale. Tu ești împăratul acestei împărății. Și pentru milenii, pământul și umanitatea a fost sub această tiranie cumplită a întunericului, a groazei, a teroarei, a suferinței, a nedreptății. Și n-a putut să facă nimic. Dar Dumnezeu pregătește invazia împărăției lui în împărăția diavolului. Iisus Hristos în pustie este ispitit de diavolul, după aceea zice, s-a împlinit vremea și împărăția cerului este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Împărăția lui Dumnezeu este numită sub mai mulți termeni în Noul Testament, este fie termenul de împărăție lui Dumnezeu, care este folosit de 14 ori în Matei, 32 în Marcu, de 2 ori în Luca, apoi de 2 ori în Ioan, 6 în Faptele Apostolilor, 8 în scrierile lui Pavel, 1 în Apocalipsa. Împărăția cerurilor este același concept. Este folosit termenul de 33 de ori în Evanghelia după Matei, din cauza faptului că este o variantă lingvistică în a evita folosirea repetitivă a numelui lui Dumnezeu și de aceea spune împărăția cerurilor în locul împărăției lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu sau împărăția cerurilor sau împărăția lui Hristos sau împărăția Fiului Omului, împărăția mea, împărăția Fiului Dragostei Lui, împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos sunt cuvinte care sunt sinonime pentru conceptul acesta nou care îl aduce Iisus Hristos. Și asta este ce aș vrea ca să înțelegem în această dimineață. În momentul când noi ne rugăm, ne rugăm pentru sfințirea numelui Lui Dumnezeu și apoi ne rugăm pentru venirea împărăției Lui. Hai să terminăm cu împărăția noastră. Hai să terminăm cu preocupările și cu obsesia noastră pentru găinăriile și pentru nimicurile care ne înconjoară și la care suntem așa de absorbiți. Haideți să ne ridicăm deasupra acestei condiții în care suntem centrați pe noi înșine și să ne uităm la ceea ce este realitatea mare și anume realitatea împărăției lui Dumnezeu. Pentru că vine împărăția lui Dumnezeu în această împărăție a păcatului și a morții. Și vine nu cu desans care coboară în mare tărie și putere, ci vine în prezența și persoana împăratului. Și împăratul vine deghizat. Vine îmbrăcat în smerenie, în umilință, se naște în grajd, în familia lui Iosif și a Maria, una dintre cele mai slabe, mai sărace, mai modeste familii care putea să fie în istorie, în vremea aceea. Și apoi se înconjoară cu oameni care sunt la fel, oameni modești, obișnuiți, cei mai obișnuiți oameni care erau în societate. Se înconjoară cu ei și el le vorbește, pregătiți-vă, vine împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu a venit cu persoana lui Iisus Hristos și dați-mi voie să vă spun. În momentul când vine împărăția lui Dumnezeu în persoana împăratului, să știți că împăratul acela nu se va lăsa până nu va aduce împărăția completă, desăvârșire, plenară, în locul pe care el a venit ca să-l cucerească. Împărăția aceasta are mai multe aspecte și anume, aș vrea ca să ne uităm că împărăția înseamnă, pe de-o parte, autoritatea de a conduce. Pe de altă parte înseamnă domeniul peste care este exercitată această domnie. Din cauza faptului că noi ne-am modernizat, considerăm că împărăție este un concept perimat, aparține trecutului istoric, este ofensiv pentru lumea modernă, mai este pe undeva prin Bangladesh sau prin nu știu ce alte părți. Dar noi suntem republici. Noi suntem oameni democratici. Oameni care ne-am eliberat de această opresie a viacurilor trecute în care un împărat stăpânea cu braț puternic și cu jug de fier peste supuși. Numai că trebuie să știți un lucru. Chiar dacă regatele și împărățiile pământești sunt demonate și au fost înlocuite cu forme moderne de organizare, regatul sau împărățirea lui Dumnezeu nu și-a pierdut cu nimic actualitatea. Nu s-a destrămat sub incidența atacurilor rivale din afară sau sub subversiunea elementelor radicale dinăuntru. Ea în prezent este împărăția care este, care a fost și care vine și care va dura pentru toată veșnicia. Este ceea ce spune Daniel în Daniel 2:14, dar în vremea acestor împărați, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăție care nu va fi nimicită niciodată și care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor, ea va sfărâma și va nimici toate celelalte împărății și ea însăși va dăinui veșnic. Împărăția lui Dumnezeu care a venit în împărăția noastră. Conceptul împărăției lui Dumnezeu este central pentru viața și pentru învățătura lui Iisus Hristos și trebuie să fie central și pentru noi. Iisus Hristos în rugăciunea Tatăl nostru ne învață cum să ne rugăm. Și primul lucru pentru care trebuie să ne rugăm nu este, Doamne, dăm succes să pot vinde building-ul. Doamne, ajută-mă ca să câștig mai mulți bani. Ajută-mă la examenul pe care l-am. Doamne, te rog frumos, fă ceva, vindecă-mă! Și începem să ne certăm cu Dumnezeu și să ne luptăm cu El pentru ce? Pentru nimicuri. Și momentul când venim la rugăciune, trebuie să venim cu următorul concept. Doamne, Pasiunea mea este sfințirea numelui Tău. Dorința mea este să văd că numele lui Dumnezeu, Tatăl meu, este onorat, este cinstit și toată lumea cunoaște cine este Dumnezeu. Îi auzi pe copii că se laudă cu ceva, se laudă, tu știi ce este în stare să facă tata? Păi tata face, păi tata drece, tata poate să sară mai mult, să joace mai tare, să bată pe mai mulți. Îi în noi această realizare că noi ne putem lăuda cu Tatăl nostru mai mult decât oricare altul. Suntem chemați să căutăm sfințirea numelui Dumnezeu prin gândire, prin vorbire, prin acțiune și prin influență pe care o facem în lume. Dar apoi, următorul concept este să chemăm pe Dumnezeu să vină cât mai degrabă cu împărăția Lui. Și împărăția Lui se manifestă prin mai multe moduri. Este o împărăție în prezent a Harului, care este aici, în perimetrul care se numește Titus Colțea. Și care este acolo, în Edi și Dan și Maria și Florica și Aurica și ceilalți creștini. E împărăția lui Dumnezeu. Și împărăția lui Dumnezeu este înțesată, este întrepătrunsă cu împărăția lumii acesteia, cu împărăția Întunericului. Și în prezent această împărăție se numește împărăția Harului. Împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Deocamdată nu vedem nimic din ceea ce înseamnă și suntem noi obișnuiți cu conceptul acesta de împărăție, împărăție cu glorie, cu slavă și cu putere. Dar așa a ales Hristos să vină, a ales să vină în har și noi am primit har după har prin lucrarea pe care a venit El să aducă. Apoi va fi o altă fază a împărăției care este împărăția slavei, împărăția gloriei. Numai cei care în prezent au parte de împărăția Harului, acei pot să intre în împărăția gloriei. În Atena erau două temple. Unul era templul virtuților și celălalt era templul onoarei. Nu puteai ajunge la templul onoarei decât după ce treceai prin templul virtuților. La fel nici noi nu putem să ajungem în împărăția gloriei și slavei lui Dumnezeu până când nu trecem prin această împărăție a Harului. Până când nu gustăm ce înseamnă bogățiile Harului lui Dumnezeu. Este în noi pasiune pentru împărăția lui Dumnezeu? Dacă nu, trebuie să ne corectăm deficiența și trebuie să fie concentrarea noastră în rugăciune, în ceea ce facem. Doamne, vreau ca să vină împărăția Ta, vreau să vină împărăția Ta peste viața mea, vreau să vină împărăția Ta peste mine, aș vrea ca atunci când mă duc eu să miros a Har dumnezeiesc, să se vadă în mine puterile viacului viitor. Aș vrea că acolo unde mă duc să aduc împărăția Ta. Împărăția vin farisei și îl întreabă: Iisuse, Te-am auzit vorbind în dreapta și stânga de dimineața până seara despre împărăția lui Dumnezeu. Unde este împărăția aceasta de care spui? Și Iisus Hristos spune: împărăția lui Dumnezeu este între voi. În Luca, traducerea lui Cornelescu este în voi. Traducerea nu este cea mai fericită. Cuvântul acesta între și în poate fi tradus și în și între. Dar împărăția lui Dumnezeu este în primul rând între noi. În momentul când a venit Hristos cu împărăția Lui, dracii au recunoscut lucrul acesta. În momentul când a început ca să predice, s-a sculat un om stăpânit de duhurile celui rele și a spus: Te știm cine ești, ești Fiul lui Dumnezeu, ai venit să ne chinui înainte de vreme. Dracii au recunoscut prezența aceasta împărăției care a venit în teritoriul lor. Și Iisus vorbește despre faptul că nu poți să te duci în casa unui om să-i jefuiești posesiunile până când l-ai legat pe omul cel tare. Și a venit Iisus Hristos cu împărăția Lui și l-a legat pe diavolul ca să-i poată jefui proprietățile, să-i poată smulge sufletele care aparțin lui Dumnezeu și să le răscumpere și să le mântuiască, să le îndumnezească. Și împărăția lui Dumnezeu este ceea ce trebuie să fie pasiunea vieții noastre. Tatăl meu lucrează și eu de asemenea lucrez, spune Iisus Hristos. Tatăl meu lucrează la zidirea împărăției și noi trebuie să lucrăm împreună cu Iisus Hristos la zidirea împărăției Lui și haide să facem din rugăciunile noastre acest concert al rugăciunilor care să se zice: Doamne, vino cu împărăția Ta! Vino cu împărăția Ta peste noi, vino cu împărăția Ta între noi și lasă ca împărăția Ta să meargă până la marginea pământului și să grăbim ziua în care împărțirea lui Dumnezeu va veni cu mare putere pe norii cerului și vor fi ceruri noi și un pământ nou. Amen.